Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Poslednju emisiju u 2014. godini posvetit ćemo najnovijim muzičkim izdanjima Placida Dominga, Cecilije Bartoli, Gotje Capissona, Marte Argerić i Alice Weilerstein, kao i kompozicijama Schumana, Pulenka i Haydna. Od 2 do 3 slušamo kompozicije Corellija, Lista i Mendelsona. Od 3 do 4 slušamo orkestarsku svitu Badnje veče Nikolaja Rimski-Korsakova i Prvi Božić Vona Williamsa. Ove noći sa vama su Miroslav Antonijević, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Svima koji na današnji dan slave Božić po gregorijanskom kalendaru želimo srećan praznik. Po prvi put čuvena Cecilija Bartoli istražuje blaga barokne muzike carske Rusije i muzike 18. veka sa dvorova carice Ane, Elizabete i Katarine Velike. Muziku su pisali italijanski i nemački kompozitori koji su i radili na ruskom dvoru. Ceo album je mahom na italijanskom, ali i po prvi put imamo priliku da čujemo kako Cecilija Bartoli peva na ruskom. Muziku je proučavala sama umetnica u arhivima Sankt-Peterburškog Marinski teatra. Slušamo ariju iz Raupahove opere Alcesta. Arija nosi naziv Idu u smjerć. Nastupa Cecilija Bartoli i ansambl barokisti.
Thank you.
Haydnovih sedam posljednjih reči, ciklus duhovnih adađa, često možemo pronaći u različitim izvođenjima i transkripcijama, kao oratorijum, orkestarsku kompoziciju ili u najrasprostranjenijem obliku kao gudački kvartet. Kvartet Casals dolazi iz Španije, gde je delo imalo svoju premijeru 1787. godine. Slušamo šesti deo, Es ist vollbracht, i tako bi. Maestro Ricardo Muti je tokom svoje turneje 2011. sa Čikaškim simfonijskim orkestrom izveo svitu Romeo i Julija, a oktobra 2013. snimio ovu kompoziciju. Chicago je bio prvi američki grad koji imao prilike da čuje ovo maestralno delo Sergeja Prokofjeva. Stav Romeo i Julija iz istoimene svite slušamo u izvođenju navedenih umetnika. sa albuma koji je izdat ove godine za diskografsku kuću Timpani, sa delima dvojice savremenika Claude Debussy-a i André Caplet-a, slušamo četvrti stav Debussy-evog gudačkog kvarteta u izvođenju kvarteta koji nosi ime ovog velikog francuskog kompozitora. 200 godina od rođenja Adolfa Saksa, tvorca saksofona, obeležio je jedan zanimljiv francuski ansambl. Ellipsos, kvartet saksofona koji dolazi iz Nanta, izdao je kompakt disk za kuću Genuine CD sa različitim mahom popularnim kompozicijama u aranžmanu za ovaj ansambl. Slušamo Pierneovu introdukciju i varijacije na popularnu melodiju.
Thank you.
2014. godini obeležila se 100-godišnjica smrti francuskog kompozitora Gabriela Dupona. Možda se ne zna previše o ovom autoru, koji je studirao kompoziciju kod Žila Masnea i Šalmara i Vidora. 1901. godine Dupon se takmičio za nagradu Grand Prix de Rome i osvojio drugo mesto, iza Andre Capleta, ali i ispred Morisa Ravela, koji je bio treći. Slušamo Duponovu kompoziciju Prolećni dan za violinu i klavir, i to stav veče, u izvođenju Pavela Hule i Marie-Catherine Giraud.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Republičkog parlamenta i dalje raspravljaju o amandmanima podnetim na predloge drugog rebalansa budžeta za ovu i budžeta za narednu godinu, kao i o 10 pratećih zakona. Uložena su ukupno 244 amandmana. Vladajuća koalicija kaže da budžet predviđa značajne uštede koje bi trebalo da ozdrave srpsku ekonomiju. Opozicija je kritikovala da je budžet za 2015. optimističan, a rebalans je, kako su rekli, dokaz da je vlada loše planirala državnu kasu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić sastao se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Nikolić je rekao da će Srbija učiniti sve da građani Bosne i Hercegovine žive bolje i nastavit će specijalne veze sa Republikom Srpskom. Region i Evropska unija trebalo bi da ulože dodatni napor da Bosna i Hercegovina ne bi bila izolovana i okrenuta unutrašnjim sukobima, već atraktivna za investitore. Sa premijerom Vučićem Ivanić je razgovarao o unapređenju odnosa, poštovanju Dejtonskog sporazuma i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je misu u crkvi Blažene Djevice Marije. Ponoćna misa služi se u crkvi Svetog Ante. Vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru čestitke su uputili funkcioneri i predstavnici javnog i političkog života, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković, premijer Aleksandar Vučić i ministri u vladi. Još jedno ubistvo u Misuriju, slično onim koja su Ameriku gurnula u talas protesta. Policajac je ubio 18-godišnjeg Afroamerikanca. To je 5. takav slučaj u posljednjih 6 mjeseci. Sindikati prosvete uputili su Ministarstvu prosvete predlog sporazuma čije bi prihvatanje, kako tvrde, značilo obustavu štrajka. Štrajkački odbor traži od vlade da zaposleni u prosveti, počev od 1. decembra, dobijaju mjesečnu novčanu pomoć do 4.500 dinara. Traže i da se protiv zaposlenih koji su učestvovali u štrajku ne preduzimaju disciplinske mere, niti da im se dodatno umanji plata. U Ministarstvu prosvete kažu da još nisu dobili predlog sporazuma i da će odgovoriti kada ga dobiju. Vreme danas sunčano i toplo, popodne na severu, a tokom noći i u drugim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom, u planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od -4 do 4, najviša do 13 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Dugo očekivani solo album zvezde izdavačke kuće Deka, Alice Weilerstein ponovo pokazuje njenu fantastičnu tehniku i prirodni virtuozitet, koju je i vinuo u sam vrh izvođaštva. Sa albuma sa solo kompozicijama za čelo, ova američka umetnica će nam predstaviti delo Brighta Shenga, koje je posvećeno jednom od najvećih čelista svih vremena, Jojo Ma. Kompozicija se zove Sedam kineskih melodija, mi slušamo njih pet. Magični moment u istoriji klasične muzike je bio onaj kada su Marta Argerić i Daniel Barenboim, oboje iz Buenos Airesa, nastupili zajedno u duu na recitalu u Berlinskoj filharmoniji. Bio je to njihov ponovni susret posle 15 godina. Slušamo prvi stav Mozartove D-dur sonate, inače ceo koncert je izdat ove godine za diskografsku kuću Deutsche Grammophon. Thank you. Blas je do Domingo imao fantastičan nastup u Beogradskoj areni u decembru ove godine, a u oktobru svetskoj publici se predstavio i novim kompakt diskom mediteranskih pesama pod nazivom El Canto del Mar. Sa ovog albuma slušamo dve pesme, Del Cabello Más Sutil i Reginella.
Que tienes en tu trenzada, he de hacer una cadena para traerte a mi lado. Carraza en tu casa, chiquilla quisiera ser para besarte en la boca cuando fueras a Cardinal
che aspetta stasera, una vira già aperta da Iova, reginella pulata e tuona, voi e canta non chiagna canti a trovare padrona sincera che chiude e sentirte cantare. T'ho voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è la me chi io m'hai portato, distrattamente chi ama.
Kolekcija kompozicija za violončelo i klavir sa Schubertovom arpeggione sonatom prikazuje nam omaž Gautier Capissona i Franka Braillija, dvojici najznačajnijih muzičara 20. veka koji su i nastupali zajedno, Mstislavu Rostropoviću i Benjaminu Britnu. Sa ovog albuma koji je izdat ove godine za diskografsku kuću Erato, slušamo prvi stav Schubertove arpeggione sonate, Gautier Capisson i Frank Braillij.
Thank you.
prvi stav Schubertove arpeggione sonate izveli su Gautier Capison i Frank Braley. Ciklus solo pesama Francisa Poulenca je jedan od najobimnijih i najuspešnijih u francuskoj literaturi. Belgijski sopran Sophie Karthauser, koja je za izdavačku kuću Harmonia Mundi snimila ova dela, studirala je kod Noelle Barker na Guildhall školi za muziku i dramu. Slušamo izbor pesama iz ciklusa Slamke. Nastupaju dakle Sophie Karthauser i Eugene Asti.
Thank you.
Čuli smo izbor pesama iz ciklusa Slamke Francisa Pulenka u izvođenju Sophie Karthauser i Eugene Nasty. Mladi kanadski maestro Yannick Nezet-Séguin još jednom otkriva romantičarski simfonijski repertoar. U 2014. godini za Deutsche Grammophon izdao je 4 simfonije Roberta Schumana. Slušamo 4. stav simfonije broj 4 u izvođenju maestra i kamernog orkestra Evrope.
Thank you.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Republičkog parlamenta gotovo 17 sati raspravljaju o amandmanima podnetim na predloge drugog rebalansa budžeta za ovu i budžeta za narednu godinu, kao i o 10 pratećih zakona. Uložena su ukupno 244 amandmana. Vladajuća koalicija kaže da budžet predviđa značajne uštede koje bi trebalo da ozdrave srpsku ekonomiju. Opozicija je kritikovala da je budžet za 2015. godinu optimističan, a rebalans je, kako su rekli, dokaz da je vlada loše planirala državnu kasu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić odvojeno su u Beogradu razgovarali sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. Nikolić je rekao da će Srbija učiniti sve kako bi građani Bosne i Hercegovine živeli bolje. Dodao je da će Beograd nastaviti da unapređuje specijalne veze sa Republikom Srpskom predviđene Dejtonskim sporazumom. Premijer Vučić je ukazao na značaj koji očuvanje regionalne stabilnosti ima za obe države. Podržao je također evrointegraciju Bosne i Hercegovine i poštovanje prava sva 3 konstitutivna naroda u toj zemlji. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je svim vernicima predstojeći Božić i poručio da greh i sklonost ka egocentričnom ne pripadaju ljudskoj ličnosti. Hočevar, koji je u crkvi Svetog Antuna predvodio ponoćku, kojoj je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, poručio je i da Božić nije praznik samo nekih većih ili manjih crkvenih, verskih zajednica ili nekih plašljivih osoba koje beže od ovog sveta. Bez napretka su završeni pregovori kontakt grupe o rešenju ukrajinske krize u Minsku. Razgovori su trajali više od 5,5 sati, a predstavnici pregovaračkih strana nisu davali izjave za novinare. Nije poznato kada će pregovori biti nastavljeni. Policija je ubila 18-godišnjeg Afroamerikanca na benzinskoj pumpi u predgrađu St. Louisa, nedaleko od mesta gde je belac policajac letos ubio crnog tinejdžera Michaela Browna. Policajac je upucao mladića jer je imao pištolj koji je uperio u njega. Štrajkački odbor sindikata obrazovanja je od vlade zatražio da zaposleni u prosveti, počev od 1. decembra, dobijaju mesečnu novčanu pomoć do 4.500 dinara. Kako se navodi, ta naknada isplaćivala bi se po osnovu rada sa različitim socijalnim grupama, rada na prevenciji ranog napuštanja škole, angažovanju na zaštiti i bezbednosti učenika u i van škole. Sindikati ističu da bi prihvatanje tog predloga značilo i obustavu štrajka prosvetnih radnika. Vreme danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Posle podne na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje, ponegde sa kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 4, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 3. sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo Korelijevim koncertom za badnje veče u izvođenju kamernog orkestra Franz Liszt i dirigenta Janoša Role.
Thank you. Thank you. Thank you.
Čuli smo koncert za Badnje veče Arhanđela Korelija u izvođenju kamernog orkestra Franz Liszt i dirigenta Janoša Role. U nastavku noćnog programa slušamo segmente iz kompozicije Božićno drvo Franza Lista u izvođenju pijaniskinje Ilone Kabos.
Thank you. Thank you.
Slušate noćni program Iza violinskog ključa. Sledi koralna kantata Sa neba dođoh Feliksa Mendelsona.
Thank you.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Republičkog parlamenta i dalje raspravljaju o amandmanima podnetim na predloge drugog rebalansa budžeta za ovu i budžeta za narednu godinu, kao i o 10 pratećih zakona. Uložena su 244 amandmana. Vladajuća koalicija kaže da budžet predviđa značajne uštede koje bi trebalo da ozdrave srpsku ekonomiju. A opozicija je kritikovala da je budžet za 2015. optimističan, a rebalans je, kako su rekli, dokaz da je vlada loše planirala državnu kasu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić sastao se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Nikolić je rekao da će Srbija učiniti sve da građani BiH žive bolje i nastavit će specijalne veze sa Republikom Srpskom, a region i Evropska unija trebalo bi da ulože dodatni napor da Bosna i Hercegovina ne bi bila izolovana i okrenuta unutrašnjim sukobima, već atraktivna za investitore. Sa premijerom Vučićem Ivanić je razgovarao o unapređenju odnosa, poštovanju Dejtonskog sporazuma i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je misu u crkvi Blažene Djevice Marije, a ponoćnu misu kojoj je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić služio je u crkvi Svetog Ante. Vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru čestitke su uputili funkcioneri i predstavnici javnog i političkog života, predsjednik Tomislav Nikolić, predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković, premijer Aleksandar Vučić i ministri u vladi. Još jedno ubistvo u Misuriju, slično onim koja su Ameriku gurnula u talas protesta. Policajac je ubio 18-godišnjeg Afroamerikanca. To je peti takav slučaj u posljednjih 6 mjeseci. Sindikati prosvete uputili su Ministarstvu prosvete predlog sporazuma čije bi prihvatanje, kako tvrde, značilo obustavu štrajka. Štrajkački odbor traži od vlade da zaposleni u prosveti, počev od 1. decembra, dobijaju mesečnu novčanu pomoć do 4.500 dinara. Traže i da se protiv zaposlenih koji su učestvovali u štrajku ne preduzimaju disciplinske mere, niti da im se dodatno umanji plata. U Ministarstvu prosvete kažu da još nisu dobili predlog sporazuma i da će odgovoriti kada ga dobiju. Vreme danas sunčano i toplo, popodne na severu, a tokom noći i u drugim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom u planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od -4 do 4, najviša do 13 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u četvrti sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Slušamo orkestarsku svitu Badnje veče Nikolaja Rimski-Korsakova u izvođenju Moskovske simfonije i dirigenta Igora Golovšina.
Thank you.
Čuli smo orkestarsku svitu Badnje veče Nikolaja Rimski-Korsakova u izvođenju Moskovske simfonije i dirigenta Igora Golovšina. Poslednja kompozicija za večerašnje izdanje emisije Iza violinskog ključa biće kompozicija Prvi Božić Ralfa Vona Williamsa. Izvođači su sopran Liza Milne, mezzosopran Ruxanda Donose, tenor Andrew Staples, bariton Christopher Maltman, dirigent Vladimir Jurovski i hor i orkestar Londonske filharmonije. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!
Of our merciful King's birth. Oh,